Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Перамовы пра аднаўленне працы шведскага пасольства вядуцца, але дата не называецца. У Беларусі пражывае 115 мультымільянераў. Хто яны? Гомельскія прадпрымальнікі змагаюцца супраць кабальных умоваў арэнды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 19 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Другія перадвыбарчыя дэбаты кандыдатаў на прэзідэнта ЗША, якія адбыліся ў штаце Нью-Йорк, пачаліся з абмеркавання пытанняў беспрацоўя, падатковай і энергетычнай палітыкі. Дзейны прэзідэнт Барак Абама абвінаваціў свайго суперніка рэспубліканца Міта Ромні ў тым, што той служыць інтарэсам багатых і нафтавых кампаніяў. Ромні, у сваю чаргу, скрытыкаваў эканамічную палітыку адміністрацыі Абамы, адзначыўшы, што яна прывяла да росту колькасці беспрацоўных. У часе дэбату абмяркоўваліся і знешнепалітычныя пытанні, у тым ліку напад на амерыканскае консульства ў лібійскім горадзе Бенгазі, у выніку чаго загінулі амбасадар ЗША ў Лібіі і яшчэ трое амерыканцаў. Абама заявіў, што нясе адказнасць за забеспячэнне бяспекі амерыканскіх дыпламатаў, якія працуюць за мяжой. Трэцяе кола перадвыбарчых дэбатаў паміж кандыдатамі на прэзідэнта адбудзецца 22 кастрычніка. Прэзідэнцкія выбары ў ЗША прызначаныя на 6 лістапада. Прадстаўнік расійскага следчага камітэту заявіў сёння, што супраць лідара апазіцыйнага левага фронту Сергея Удальцова і яшчэ некалькіх апазіцыйных лідараў распачатая крымінальная справа. Владзімір Маркін патлумачыў, што падставай стаў фільм «Анатомія пратэсту 2», паказаны на тэлеканале НТВ. Удальцова абвінавачваецца ў падрыхтоўцы да арганізацыі масавых непарадкаў, названыя і прозвішчы іншых абвінавачаных. Гэта Леонід Развазжаеў і Константин Лебедзеў. У іх кватэрах сёння адбыліся ператрусы, яны дастаўлены ў следчы камітэт на допыт. У фільме «Анатомія пратэсту 2» расказваецца, што Сергей Удальцов і некаторыя іншыя апазіцыянеры рыхтуюць гвалтоўны захоп улады на грошы з-за мяжы. Паводле следчых, абнародаваныя ў фільме кадры сустрэчы Удальцова з грузінскімі палітыкамі з'яўляюцца сапраўднымі. Сам Удальцов заяўляе, што ні з якімі грамадзянамі Грузіі не сустракаўся і абвінавачвае стваральнікаў «Анатомію пратэсту» у хлусні. Апазіцыя называе тое, што адбываецца, рэпрэсіямі. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі прапанаваў парламенту кандыдатуру лідара кааліцыі «Грузінская мара» Бідзіны Іванішвілі для зацверджання яго на пасадзе прэм'ер-міністра. Іванішвілі з'яўляецца палітычным апанентам грузінскага прэзідэнта. Кааліцыя «Грузінская мара», якую ён ачольвае, атрымала перамогу на парламенцкіх выбарах 1 кастрычніка, апярэдзіўшы партыю «Адзіны нацыянальны рух» Міхаіла Саакашвілі. Аднак, нягледзячы на гэта, Саакашвілі на знак пашаны волевыяў ленню народу, вырашыў даверыць Іванішвілі фармаванне новага ўраду і рэкамендаваць яго на пасаду прэм'ер-міністра. У правінцыі Пактыя на ўсходзе Афганістану дзясяткі людзей былі паранены сёння ў выніку выбуху ляваськовай базы, якая выкарыстоўваецца афганскімі войскамі і міжнароднымі сіламі. Інфармацыя пра пацярпелых супярэчлівая. Міністэрства абароны Афганістану заявіла, што паранены 11 вайскоўцаў, а мясцовыя ўлады паведамілі, што пацярпелі 45 афганскіх салдат і 8 цывільных жыхароў. Выслухалі навіны.